Oikein hyvää iltapäivää tänne Ruusupuistossa tai täällä Ruusupuistossa oleville ja kaikille, jotka olette siellä linjan päässä. Joku siellä istuu täällä Ruusupuistossa työpisteellä, mutta tännekin voi vielä tulla. Ja haluaisin muistuttaa, että voi hakea myös kahvin tässä jo nyt tähän paikalle tai sitten että heti tämän tilaisuuden jälkeen. Eli tosissaan tervetuloa lämpimästi kaikille tähän Ruusupuisto tutkija keskustelee tilaisuuteen, jonka aiheena on tänään kohtaavatko opiskelijan ohjauksen tarpeet ja toiminta. Ja ohjaus on tänään sen takia aiheena, että vuosina 2021 ja 2022 meillä koko yliopistossa päätettiin osana koulutuksen kehittämislupausta panostaa ohjaukseen. Tässä koulutuksen kehittämislupauksena oli muun muassa, että panostamme laadukkaaseen ja monipuoliseen opetukseen ja ohjaukseen. Ja jokainen tiedekunta sai myös koulutuksesta vastaavalta rehtorilta rahoitusta ohjauksen kehittämiseen. Ja myös meidän tiedekuntamme sai kahtena vuonna, eli vuosina 2021 ja 2022. Tämä rahoitus käytettiin muun muassa tutkimusavustajien palkkaamiseen ja heitä oli sitten mukana sekä kasvatustieteistä, psykologiasta että opettajan koulutuslaitokselta. Eli koko ohjaushanke on ollut koko tiedekunnan yhteinen hanke. Ja nyt tänään tässä iltapäivällä meillä on tarkoitus käydä läpi, mitä kaikkea on saatu aikaan tämän kahden vuoden aikana ja minkälaisia ikään kuin tämmöisiä resursseja, tarjoumia ja työkaluja on meille kaikille jaossa. Ja ehkä ei voi olla aika loputtomasti korostamatta sitä, että ohjaus on olennainen osa ihan meidän kaikkien työtä. Ihan joka ikisen meistä, joka kohtaa opiskelijoita, olipa ne sitten perustutkinto-opiskelijoita, tai sitten jatko-opiskelijoita. Eli lähdetään yhdessä nyt tarkastelemaan tämän kehittämishankkeen antia. Tässä on vielä tämän meidän tunteroisen ohjelma, eli ollaan tuossa alkusanoissa ja esittäytymisessä. Kohta puhujat saavat esitellä itse itsensä ja sitten he kertovat myös tarkemmin tämän ohjaushankkeen sisällöstä. Meillä on tämän esittelyn jälkeen keskustelua ja sitten sen jälkeen meillä on vielä erinomainen tilaisuus perehtyä sora-asioihin, joista meille kertoo Riitta-Leena Metsäpelto. Ja anteeksi, en sanonut aikaisemmin, mutta täällä on Eija Hanhimäki ja Tarja Liinamaa ja Ulla-Maija Valleala, jotka sitten tarkemmin kuvaavat tätä meidän ohjaushankkeen kulkua, sisältöä ja sitten saavutuksia ja tuloksia. Ja sitten meillä on myös tämän siis sora-osuuden jälkeen keskustelua noin 10 minuuttia ja sitten vedetään yhteen ja päätetään tämä tilaisuus. Mutta tervetuloa kaikille lämpimästi mukaan ja olkaa aktiivisia sekä täällä että siellä linjojen päässä, kun on keskustelun aika.
Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja tervetuloa kaikki ja mukava nähdä, että täällä paikan päälläkin on osallistujia. Mä oon tämä esitellystä Tarja Liinamaa, eli kasvatustieteen laitoksen koulutuksesta vastaava varajohtaja ja he saavat esittäytyä sitten omalla osuudellaan. Mä ihan lyhyesti kerron vähän tätä taustaa, että meillä oli tosiaan semmoinen noin kahden vuoden projekti ja niin kuin Mirja tuossa jo esitteli, niin meillä oli todella hyvää yhteistyötä koko tiedekunnan tasolla ja henkilöstöä ja meidän opiskelijoita, eli näitä tutkimusavustajia meidän työtä tekemässä. Ja ihan lähtökohtana tässä, meillähän on yliopistossa tämä laadukkaan ohjauksen periaatteet, jotka on yliopiston ohjaama ohjauspohja meidän ajatteluun, ja sama oli meidän tässä hankkeessa. Eli siinähän oikeastaan se painopiste on niin kuin tässä hankkeessakin sen perusohjauksen vahvistaminen ja näkyväksi tekeminen, eli se mitä kaikille opiskelijoilla on tarjolla. Ja sitten siinä on myös näitä seuraavia vaiheita, että jos sitten huomataan, että tarvitaan enemmän tukea, niin on tämä täydennetty ja tehostettu tuki. Mutta ehkä ensisijaisesti tämä perusohjauksen kokonaisuus on varmaan se, niin kuin Mirja sanoi, että se on kaikkien meidän vastuulla, miten me tuetaan opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia ja siten tuetaan sitä asiantuntijuuden kehittymistä täällä koulutuksen aikana ja myöskin sitten siellä tulevaisuudessa. Tutkimusperustaisuudesta Eija Hanhimäki kertoo sitten vähän enemmän ja ehkä se semmoinen mukava työtapa tässä prosessissa oli, että meillä oli tämmöisiä sparraus- ja vertaistyöskentelyryhmiä ja päästiin yli tiedekuntarajojen myöskin käymään semmoista vähän laajempaa keskustelua, joka toi sitten taas uusia syötteitä näihin omiinkin hankkeisiin. Ja tosiaan silloin 2021 syksyllä aloitettiin tämmöinen oikeastaan se alkukartoitusvaihe ja siinä lähdettiin toisaalta niin kuin aiemman tutkimuksen perusteella, mutta myöskin ihan niiden käytännön paikkojen tunnistamisesta, että missä kohtaa meidän opiskelijat saa sitä ohjausta siellä meidän rakenteissa. Ja me lähdettiin kokoamaan tämmöisiä exceleitä ja katsomaan, että mikä sen ensimmäisen vuoden opintojen aikainen niin kuin pysähtyminen on, mitä me tarjotaan opiskelijoille sitä erilaista ohjausta ja kuka sitä tekee. Ja se oli aika niin kuin tärkeä työvaihe meille. Ja sitten me oikeastaan hahmotettiin sieltä kolme semmoista keskeistä tavoitetta. Tämä tutkimuksellinen kehittämistyö oli se ensimmäinen. Ja sitten se, että jos me itse tunnistamme ne meidän ohjauspolut, niin miten me kerrotaan ja tuodaan näkyväksi se myös meidän opiskelijoille. Mikä olisi semmoinen visualisointi tai joku käytännön työkalu, jolla me näytetään opiskelijoille, että kun sä aloitat meillä opinnot, niin tässä on ensimmäisiä tämmöisiä ohjauspaikkoja ja ei tarvi ehkä huolehtia vielä siitä, mitä sitten ehkä siellä ensi keväänä tulee, että sulle on tulossa taas uusia tämmöisiä rakenteisiin sidottuja ohjauspaikkoja. Sitten myöskin tämä Moodlen materiaalipankki tai ohjesivusto, josta myös sitten kuullaan enemmän. Ja tätä tehtiin erityisesti tuon Hytkyjen tiedekunnan kanssa yhteistyössä ja koettiin se hyvin antoisena. Mutta nyt annan puheenvuoro Eijalle.
Joo. Eli tosiaan tavoitteena yksi oli tutkimuksen tuki tälle hankkeelle. Eli käytännössä me sitä tutkimusperustaisuutta sen alkukartoituksen lisäksi, missä käytiin läpi ohjauksen, erityisesti yliopisto-ohjauksen alalta tehtyä tutkimusta, niin käynnistettiin myös oma tutkimus. Ei kyselytutkimus, vaan haastattelututkimus. Eli koottiin meidän tiedekunnan opiskelijoista ja henkilöstöstä, eli käytännössä henkilöstöstä opettajia ja koulutuspalveluiden henkilöstöä kertomaan, että miten he hahmottaa ohjausta. Toisaalta ihan käsitteenä, mutta myös toimintana. Toiseksi, millaista ohjausta he näkee, että opiskelijat tarvitsee. Ja kolmanneksi, miten juurikin haastattelut ihmiset sitten hahmottaa ohjauksen toimia täällä yliopistossa, roolit ja tehtävät. Ja tämähän meitä kiinnostaa, että mitä alustavia tuloksia sieltä löytyy, eli siihen kysymykseen ohjauskäsitteenä ja toimintana, niin kysyttiin tosiaan myös heijastellen näihin laadukkaan ohjauksen periaatteisiin, niin niiden tuntemus oli jakautunutta, osa oli hyvinkin tietoisia niistä periaatteista, sanotti niitä puheessaan ja sitten osalle ne oli heikommin tai ei juurikaan tiedossa. Mutta se, mikä oli niin kuin ohjauksen käsitettä ja toimintaa hahmottaessa tosi myönteinen tulos, oli se, että sekä opiskelijat että henkilöstö sanotti ohjausta ennen kaikkea kohtaamisena ja myös sitä opiskelijoiden tarpeiden tunnistamisen tärkeyttä lähtökohtana. Millaista ohjausta sitten koettiin, että opiskelijat tarvitsevat, miten he itse sen näki, miten henkilöstö näki, niin siinä on selkeä ero. Eli opiskelijat kaipaa lisää selkeyttä ja rakenteita, jotka tukisivat ohjauksen keinoin heidän opintojaan alusta loppuun asti. Mutta sitten taas henkilöstön näkökulmasta kannustetaan opiskelijoita itse ohjautuvuuteen, omaan tiedon hankintaan. Eli tätä käppiä meidän täytyisi pyrkiä jollain lailla ylittämään. Myös vertaissuhteita koettiin tosi tärkeäksi, että niitä ikään kuin opintojaksojenkin yhteydessä sitten mahdollistettaisiin opintojen aikataulutukseen, tarvittaisiin lisää ohjausta ja palautteen antoon kehittämistä. No, sitten kysyttiin ohjauksen toimijoista, rooleista ja tehtävistä, niin sekä opiskelijat että henkilöstö kyllä tunnistaa sen, että ohjaus on kaikkien tehtävä, mutta sitten se käytäntö ontuu. Eli roolien suhteen on epäselvyyttä molemmilla ryhmillä ja ihan tiedon puutettakin, että keneltä voi minkäkinlaiseen teemaan hakea ohjausta. Tai sitten koetaan myös esimerkiksi henkilöstössä, että oma tietotaito ei riitä. Koulutussuunnittelijat ja opintosihteerit on hyvin tärkeässä roolissa ohjauksessa. Sitten visualisoinnista.
Joo, tervehdys. Mä oon Ulla-Maija Valleja ja kerron tästä ohjauspolkujen visualisoinnista muutaman sanan. Eli niin kuin Tarja kertoi, niin tähän tehtävään ryhdyttiin jo ihan tuon hankkeen alussa, eli meillä ei siis ollut tuota tietoa vielä tuosta tutkimuksesta, mistä Eija kertoi. Mutta aika hyvin me itse asiassa pystyttiin joihinkin vastaamaan, tai ollaan vastaamassa näillä ohjauspoluilla noihin tarpeisiin. Eli meillä oli tämmöinen LOP-ryhmä, tiedekuntakohtainen ja myös niinku yksikkökohtaisia LOP-ryhmiä, joissa oli myös opiskelijaedustus, ja opiskelijat oli itse asiassa aika tärkeässä roolissa, kun näitä ohjauspolkuja laadittiin, sekä niin kuin opiskelijajäsenet näissä ryhmissä, plus sitten meidän tutkimusavustajat, jotka oli opiskelijoita, jotka osallistuivat näihin polkujen laatimiseen hyvin aktiivisesti. Ja tässä on nyt esimerkki luokanopettajakoulutuksen ohjauspolusta. Ja kun näitä laadittiin nyt sitten niiden exceleiden pohjalta, niin havaittiin, että on hyvin niin kuin tutkinto-ohjelma ja yksikkökohtaista, millä tarkkuudella näitä niin kuin ohjaustapahtumia pystytään sinne niin kuin opintopoluun varrelle niin kuin sijoittamaan. Ja luokanopettajakoulutus on aika niin kuin putkimainen, eli siellä on niin kuin samat tapahtumat kai koko porukalle, koko opiskelijajoukolle tulossa niin kuin samanaikaisesti, ja sitten se opiskelijoiden tausta on aika yhteneväinen, niin me pystyttiin aika tarkatkin niin kuin ohjaustapahtumat ja ne kohdat, missä opiskelijalle tarjotaan ohjausta, niin kuin sitten osoittamaan näin niin kuin opintovuosittain. No, sitten tuossa oli myös se, niin kuin tunnistettiin itse asiassa jo yliopiston sen LOP-suunnitelman pohjalta, että on tarpeen niin kuin määritellä, että kuka sitä ohjausta antaa, tai ohjauksen tahot ja ohjausroolit. Ja niin kuin tiedetään nyt sen tutkimuksen pohjalta, niin ne voi olla opiskelijoille niin kuin hämärät, niin niitäkin sitten pyrittiin avaamaan tässä ohjauspolun niin kuin ohella, että keneltä mitäkin ohjausta sitten saa tai millä tavalla opiskelija on yhteistyössä näiden eri tahojen kanssa. Tässä sanotuksessa sitten pyrittiin siihen, että opiskelija ei ole sen ohjauksen kohde, vaan hän on aktiivinen henkilö, joka yhteistyössä toimii näiden eri tahojen kanssa sitten. Ja tässä on sitten esimerkki kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen ohjauksen polusta, jossa opiskelijoiden taustat vaihtelee, jossa se opintopolku ei ole niin, niin sama kaikille, niin tässä sitten on vähän väljempi tämä ajoitus ennen opintoja, opintojen alussa, opintojen aikana, opintojen lopussa, opintojen jälkeen ja jatkuva oppiminen. Se, mihin me niin kuin oletetaan, että nämä ohjauspolut auttaisivat, niin kuin Tarja sanoi, niin tuossa opintojen alussa varsinkin on opiskelijoilla huoli siitä jostakin asiasta, jonka he kohtaavat sitten vaikka kolmantena vuonna, niin opiskelijalle sitten hahmottuu, että aha, se on sitten siinä kohdassa se, sen ohjauksen paikka. Samaten tämä jatkuva oppiminen, että siinä niin kuin luokon osalta ainakin pohdittiin tarkkaan, että missä kohtaa opintoja opiskelijoille niin kuin on hyvä tavallaan tuoda esille näitä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Ja ne on myös sinne ohjauspolkuun sitten merkitty ne kohdat. No sitten yksi tapa sitten taas, mikä sitten tässä hankkeessa löydettiin niin kuin opiskelijan aktivoinnin tavaksi, niin on nämä muistutuslistat tai tarkistuslistat. Eli opiskelijalle annetaan lista, josta hän sitten voi tarkistaa, että olenko saanut tätä ja tätä ohjausta, olenko ottanut selvää tästä ja tästä asiasta. Ja itse asiassa oli jo tuossa aikaisemmassa esimerkissä myös se, että me pyrittiin myös jäsentämään sitä ohjausta, että tässä on nyt näkyvissä hyvinvointiin ja työelämätaitoihin liittyvä ohjaus. Eli siellä on myös niin kuin, opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun liittyvää ohjausta. Eli opiskelijakin niin kuin pystyisi paremmin tunnistamaan, että mitä ohjausta tämä milloinkin on, mihin hän osallistuu. Ja sitten palataan muulle.
Kyllä, joo. Eli kolmas tavoite meillä oli sitten tämä materiaalipankin tai toiselta nimeltä ohjesivuston laatiminen ohjauksen tueksi. Erityisesti nyt ensin ajatellen henkilöstöä, ohjaustyötä tekeviä, mutta myöhemmin varmaan myös opiskelijoiden käyttöön ja juuri kytkeytyen noihin edellä esiteltyihin ohjauksen polkuihin. Ja me ajateltiin, että mepä ei ruveta tästä sen enempää puhumaan itse, vaan meidän yksi tutkimusavustaja Siparin Pia on tehnyt mainio esittelyvideon tästä Moodle-alustasta, niin laitamme sen tästä sitten pyörimään.
Heipä hei, katsotaan yhdessä tätä ohjausmateriaalia tältä Moodlesta. Ja tässä oikealla alhaalla nyt näette tämän ohjausmateriaalin, tämän kansikuvan, että miltä se sitten näyttää. Eli tämän näköinen juttu, tämä on se place to be, kun lähdet Moodlesta sieltä omista kursseista etsimään tätä materiaalia. Klikataan tämä auki, näin. Ja tässä näkyy vähän tosiaan nyt tietoa tästä, että mistä on kyse. Että tosiaan kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan ohjauksen materiaalipankki, mikä on siis henkilöstölle suunnattu. Ja tässä on 9 tämmöistä varsinaista osioita ja lopussa vielä materiaalipankki, mutta materiaalia löytyy jo näistä kaikista osioistakin. Ja tämä on rakennettu nyt aikaisempien tutkimusten pohjalta, eli on perehdytty aikaisempiin tutkimuksiin, mitä on tehty ohjaukseen liittyen ja mitä erilaisia seikkoja siellä on noussut esiin ja erilaista ohjauksen tarvetta, mitä on opiskelijat ilmentänyt. Ja sitten on myös meidän tiedekunnassa haastateltu opiskelijoita sekä henkilökuntaa ja sitten siltä pohjalta myös rakennettu tätä materiaalipankkia. Ja tässä ajatuksena olisi se, että tämä olisi mahdollisimman selkeä ja helposti saavutettava ja asiat olisi täällä silleen selkeästi esitetty, että sun ei tarvitsisi hirveästi klikkailla, vaan sä heti näet, että mistä on kyse ja sä voit valita sieltä sen, mitä sinä tarvitset. Ja täällä ihan ensimmäisenä kuvataan, että mitä ohjaus tarkoittaa. Tässä näkyykin heti tämmöinen pieni tekstilaatikko, mikä aukeaa, ja tuossa on lähde kerrottu. Ja täällä on myös avattu ihan Jyväskylän yliopiston määritelmää siitä ohjauksesta. Kannattaa käydä katsomassa. En sitä nyt tässä avaa ja klikkaile auki, koska muuten tässä tulee todella pitkä video, jos kaikki käydään tässä läpi. Kannattaa käydä itse katsomassa ja tutustumassa. Sitten tässä on vähän tämä, että kuuluuko minun työnkuvaan, eli ketkä sitä ohjausta siellä Jyväskylän yliopistossa toteuttaa. Eli täältä löytyy linkit eri ohjeistuksia materiaaleihin, mitä on ihan Jyväskylän yliopistossa tuotettu tähän ohjaukseen ja sen toteuttamiseen liittyen. Sitten mitä ohjausta Jyväskylän yliopistolla on? No tämän näytän teille. Täällä on tämmöinen, tässä ohjauksen hankkeessa tuotettu tämmöinen piirakkamalli nyt niistä erilaista ohjauksen muodoista ja ohjausta tarjoavista tahoista. Tässä näkyy, että Genialli, se on se paikka, mistä tämä on upotettu tänne Moodleen, tämä piirakkamalli. Ja täällä oikealla, vasemmalla ylhäällä on laitettu nämä ohjauksen eri tasot, mitä Jyväskylän yliopistossa on, ja nämä on linkkejä. Kun klikkaat tuosta, niin aukeaa tämä perusohjaussivusto, niin voit käydä katsomassa, että mitä se tarkemmin ottaen tarkoittaa. Ulkokehällä olevat asiat myös ovat linkkejä, eli jos vaikka YouMove klikkaan tuosta, niin aukeaa korkeakoululiikunnan sivut. Eli näin. Tässä olisi koottuna nyt Jyväskylän yliopiston nämä ohjauksen palvelut ja ne palvelun tarjoajat, ja tätä voidaan tarvittaessa sitten aina päivittää. Ja geniaalista sen verran, että jos sua mietityttää, että missä on ne interaktiiviset osiot, niin täältä oikealta ylhäältä kun klikkaat, niin se paljastaa sulle, että nämä kaikki on linkkejä. Näin. Ja mennään itse asiassa takaisin tuonne etusivulle. Näin, niin voidaan tarkastella, mitä muuta täällä on. Sitten tässä, että millaista ohjausta opiskelijat tarvitsevat, niin tässä nyt on nostettu esiin sieltä fokusryhmähaastatteluista nousseita seikkoja, mitä meidän opiskelijat on nostanut esiin. Ohjausmenetelmät, täältä löytyy nyt ihan siis konkreettisia linkkejä ja tehtäviä, kirjavinkkejä, mistä löytää erilaisia tehtäviä, mitä voit opiskelijoiden kanssa tehdä ja upottaa sinne omaan opetustyöhön tai ohjaustyöhön, riippuen missä roolissa opiskelijoiden kanssa työskentelet. Uraohjaus ihan omana teemanaan täällä. Et vähän siitä, että mitä se uraohjaus voi olla yliopistokontekstissa ja minkälaisia tehtäviä. Sielläkin on ihan konkreettisia tehtäviä, mitä voit käydä ottamassa itselle sieltä ja lähteä kokeilemaan. Sitten erilaiset opiskelijat, eli voidaan puhua ihan tämmöistä oppimishaasteista, että miten niitä huomioidaan myös ihan erilaiset opiskelijat myös siinä mielessä, että opiskeluhaasteita on myös esimerkiksi elämäntilanne, jos on vaikka avioero käynnissä tai on vaikka useampi lapsi ja lapset vaikka sairastelee, niin sitten se vie tosi paljon aikaa ja resursseja, niin silloin siihen opiskeluun ei välttämättä ole niin paljon energiaa. Eli ei ole aina kyse mistään tämmöisestä varsinaisesta diagnoosista, vaan voi olla myös ihan niin kuin elämäntilanne. Niin miten niitä huomioidaan? Niitä seikkoja vähän tuossa avattu, ja siellä on ihan tämmöisiä vinkkejä, että miten voi lähteä pienillä teoilla, ihan jo niin kuin mitä voi heti tehdä, että voisi huomioida paremmin erilaiset opiskelijat ja erilaiset oppijat. Sitten hyvinvointi. Hyvinvointihan lähtee siitä liikkeelle, että ensin pidetään huoli omasta jaksamisesta, eli miten vähän tsekata sitä omaa hyvinvointia ja jaksamista ja sitten miten lähteä sitä teemaa käsittelemään opiskelijoiden kanssa ja mitä kaikkea se hyvinvointi oikeastaan edes kuuluu. Sitten on tämmöinen, kun näin ohjaat opiskelijan avun pariin, eli se liittyy nyt tähän hyvinvointiin. Meidän ei tarvitse aina olla sen kaverin tai opiskelijan tilannetta ratkaisemassa, että riittää, että tuetaan ja autetaan siinä tilanteessa ja niiden tunteiden kanssa, mitä siihen liittyy. Ja sitten osataan antaa vinkkiä, että mistä voisi saada sitä ammattiapua tai sitä asiantuntija-apua siihen henkilön tilanteeseen, niin tämän nyt klikkaan täältä auki. Tänne on koottu, no tässä on ensinnäkin tämmöinen vähän aiheeseen orientoiva video, suosittelen katsomaan. Ja tässä on nyt ihan listattu siis Jyväskylän yliopiston ulkopuolisia avuntarjoajia ja näitä siis Jyväskylän alueen, näitä paikallisia avuntarjoajia. Ja tässä on niin kuin ylipäätänsä tämmöisiä yleisiä, tässä on esimerkiksi ohjaamo, sieltähän saa paljon erilaisiin tilanteeseen apua. Ja etsivä nuorisotyö ja niin edespäin, Jyväskylän nuorten talo on aika uusi konsepti tässä Jyväskylän keskustassa. Niin tämmöisiä erilaisia. Sitten on vielä vähän jaoteltu tälle, että tässä on mielen hyvinvointiin liittyen, sitten turvallisuuteen liittyen asioita. Ja sitten jos on yllättävä kriisi, meillä jokaisella ihmisellä varmasti elämästä tulee joskus näitä kriisitilanteita eteen, niin että niidenkään kanssa ei jäädä yksin, vaan jos on oikeasti semmoinen akuutti hätä, niin sitten on olemassa auttavia tahoja, mihin pääsee heti keskustelemaan ja saamaan sitä apua ja tukea. Mennään vielä takaisin tänne etusivulle. Ja täällä sitten viimeisempänä on sitten vielä tämä materiaalipankki. Eli tämmöinen 9 osiota tämmöistä niin kuin asiasisältöä ja sitten vielä 10 on tämmöinen materiaalipankkiosio, mistä voit käydä kurkkaamassa tehtäviä ja vinkkejä ohjaustyön tueksi. Ja tosiaan vielä muistutan siis, eli tämä on tarkoitus olla mahdollisimman tämmöinen saavutettava ja helppolukuinen, että sä pystyt nopeasti nappaa sieltä semmoiset asiat, mitä sä koet, että sinä tarvitset siihen omaan työhösi ja mikä voisi auttaa sua siinä sun omassa työssäsi. Ja tätä olisi tarkoitus sitten kehittää ajan saatossa, että palautetta otetaan vastaan ja vinkkejä, että mitä vielä voisi olla. Ja täällä onkin tämmöinen osio kuin hyvät materiaalit ja käytänteet jakoon, eli jos sä tiedät jotain hyviä kirjavinkkejä tai linkkivinkkejä, niin pistä hei kavereille jakoon, koska yhdessähän tätä hommaa tehdään. Kiitos, että katsoit ja kuuntelit. Heippa!
No niin, nyt meillä olisi aikaa keskustelulle ennen kuin siirrytään sora-asioihin. Eikö meillä ole aika hyviä opiskelijoita, kun ne tuolla kätevästi ja käheästi paketoi ohjauksen, joka on aika monisyinen asia. Minkälaisia, haluatteko jollakin tavalla kommentoida, minkälaisia ensimmäisiä tuntemuksia, fiiliksiä, näkemyksiä teillä syntyy? Sitten toisaalta annan täältä tuon mikin, koska tuolta striimaan etäyhteyden päässä olevat ei pysty osallistumaan keskusteluun tai eivät kuule, jos ei ole mikrofonia. Niin mä heitän nyt tässä tällai epäammattimaisesti kaksi kysymystä, että minkälaisia ajatuksia teille tämä meidän tai hankkeemme tuotokset, niin kun, miltä ne näyttäytyvät? Ja sitten ehkä semmoinen toinen kysymys olisi ehkä sitten se, että meillä on aika paljon nyt tarjoumia. Eli jos ajattelee vaikka Moodle-tilaa, niin sitten se toinen kysymys on se, että mikä muuttuu. Eli mitä pitäisi tapahtua, että meidän ohjaus tukisi vielä paremmin opiskelua? Eli nyt voi sitten tarttua jompaan kumpaan kysymykseen, jos vielä muistaa ensimmäisen.
Kiitos. Anne Marttiin. Työskentelen yliopisto-opettajana OKL:n puolella ja kiitos ensinnäkin kiinnostavasta esityksestä ja erityisesti noista visuaalisista mallinnuksista ja tuosta Moodle-sivustosta. Itse on ainakin sellainen ihminen, että tykkään siitä, että asiat esitetään selkeästi ja jotenkin, että ne on helppo löytää ja koen, että toi itselle ainakin ohjaustyötä voi helpottaa. Et ehkä semmoinen oma kokemus on, kun olen viime vuosina tehnyt ohjausta ensimmäisen vuosikurssin ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille, niin se, että mä ehkä itse koen, että mä en ole hirveästi saanut siihen ohjausta, vaan että niin kuin on jotain perusjuttuja käyty läpi, mutta mulla ei ole ollut hirveästi sellaista materiaalipankkia käytössä ja sitten jonkin verran on tietoinen siitä, että en ole ainoa tässä tilanteessa ja joillakin voi olla aika paljon vaikeuksiakin hahmottaa tätä kokonaisuutta, että mitä täällä yliopistolla ylipäätänsä voi tehdä opiskelijat, miten heitä tulisi ohjata, niin jotenkin toivon, että se huomioitaisi vaikka aina lukuvuoden alussa, että ketkä meillä on niitä ohjaajia tänä vuonna ja niin kuin ei oletettaisi, että he tietää jo kaiken, vaan nimenomaan otettaisiin joku check-up-piste, jossa voitaisiin varmistaa, että kaikki ohjaajat, jotka sitä ohjaustyötä tekee, niin heillä olisi pääsy näihin materiaaleihin ja he olisivat tietoisia siitä, että tällaista tukea on olemassa. Kiitos.
Joo, Annelta tuli jo ihan selkeä ehdotus, että lukuvuoden alussa tästä niin kuin henkilöstön omasta ohjausosaamisesta tässä hankkeen aikana on keskusteltu myös paljon yli tiedekuntarajojen. Ja näyttäytyy siltä, että meidän tiedekunnassamme ehkä ollaan tietoisempia ohjauksen suhteen kuin monessa muussa tiedekunnassa, joissa se voidaan kokea jotenkin sellaisena lisäpalikkana tai sellaisena niin kuin lisätyönä, joka ei jotenkin integroidu elimellisesti siihen opettamiseen ja opiskelun ohjaamiseen, jota meidän kaikki opetus myös on. Tämä on varmaan sillä tavalla myös mielenkiintoinen kysymys ja sellainen delikaatti kysymys, että kun puhutaan henkilöstön omasta ammatillisesta kehittymisestä ja osaamisesta, niin mikä on semmoinen rakentava tapa lähteä niin kuin sitä esimerkiksi käsittelemään ja sitten myös toisaalta tukemaan ja viemään eteenpäin. No, otetaanpa sitten seuraava asia. Eli yksi, mikä oli mielenkiintoinen myös tuossa introssa, on se, että opiskelijoiden ja henkilöstön odotukset ohjaamisen suhteen jossain määrin eroavat. Eli se, että opiskelijat toivoo tosi paljon enemmän sellaista konkreettista, ehkä aika semmoista, niin kuin, no mä nyt sanon tällä tavalla aika käästämistä, eli aika niin kuin semmoista niin kuin palvelevaa ikään kuin ohjausta, ja sitten henkilökunta taas odottaa opiskelijoilta itseohjautuvuutta. Ja sitten tietysti hyvä kysymys on, että miten kategorisia nämä odotukset ovat ja minkälaisia tulkintoja ne saavat. Olisiko tässä jotakin sellaista, mitä haluaisitte nostaa esiin? Ja ehkä sitten myös toisaalta se, että miten aika monet tällä hetkellä tai tätä nykyä opiskelun asiat kytkeytyvät myös hyvinvointiin. Ja sehän ei ole ollenkaan meidän yliopiston tai meidän tiedekunnan tai kansallinen ilmiö, vaan se on ihan myös aika sellainen niin kuin kansainvälinen ilmiö, johon on varmasti niin kuin törmätty melkein kaikkialla. Hyvät immeiset, auttakee nyt vähän.
Kiltin tytön syndrooma, pakko sanoa jotain, jos on hiljasta. No, mä itse voin jatkaa siksi, että mainitsin jo tuosta, että itse kun on tavallaan kohtalaisen uutena näissä tehtävissä. Toki kaikessa opetuksessa sitä ohjausta on, mutta nimenomaan opintojaksoilla, joissa se ohjaus on ikään kuin pääasia. Niin mä luulen, että siinä, tai mä itse ajattelen, että siinä pitää olla myös vähän sitä joustoa sen opettajan oman persoonan ja oman asiantuntemuksen mukaan, että oma kokemus on se, että opiskelijat myös ehkä hyväksyy sen, että jokaisella on vähän oma tapa ohjata, kunhan se tietopohja on niin kuin oikea tai ajantasainen. Mutta sitten mä mietin, että kyllähän sitä voi ihan opiskelijoiden kanssa keskustella, että mitä sä toivot, että toivotko sä enemmän tällaista rakenteiden kattomista vai toivotko sä enemmän sellaista yleisemmän tason keskustelua. Ja kyllähän kun meillä ne rakenteet on vaikka löydettävissä aika helposti netistä, niin sitten jotenkin ehkä itse ajattelen, että se meidän panos, mikä me voidaan siihen ohjaamiseen tuoda, on nimenomaan ehkä se, että päästään vähän syvällisemmin vaikka keskustelee opintojen suunnittelusta, ammatillisesta kehittymisestä tai hyvinvoinnista sen sijaan, että käydään vaan niitä samoja lomakkeita, mitkä sieltä netistä löytyy. Mutta toki mun mielestä tässä pitää kuunnella sitä opiskelijoiden kokemusta, ja ehkä se on sitten sellainen asia, mitä voi miettiä, että miten me saadaan ne rakenteet sit opiskelijoille yleisesti ottaen näkyviksi, että sitten se kaikki aika ja energia ei mene niiden pohtimiseen. Mutta haluatko joku muu sanoa jotain?
Joo, mullekin tuli mieleen se, että ehkä tärkeintä olisi, että jotenkin se kaikki ohjaus ja kaikki siihen käytettävissä olevat resurssit, erilaiset välineet, niin ne olisi niin kuin jotenkin systeemisesti tukisi toisiaan. Esimerkiksi meidän tiedekunnassa koulutussuunnittelijoilla on nykyisin ainakin OKLan puolella, niin on tämmöiset kysy koulutussuunnittelijalta niin kuin sessiot, onko ne nyt sitten kerran kuukaudessa tai muutaman viikon välein, niin musta se on niin kuin tosi semmoinen ketterä, että sinne voi aina mennä ja ne on niin kuin helposti saavutettavissa, ne on varmaan aina Zoomissa nykyisin ja niin edelleen. Mutta sitten, koska meillähän on koko ajan se ongelma, että vaikka sitä tietoa on eri paikoissa, mutta sitä on niin monissa paikoissa, että opiskelijat on monesti vaikea löytää ja ehkä tunnistaa ja erottaa. Ja se on niinku tosi tärkeä. Mutta mun mielestä tuossa teidän työssä on, tämä menee pikkusen ohi, mitä kysyit, mutta ehkä se ei haittaa. Mutta niin se on hirveän hyvä se pylpyräkuvio. Sitä käytiin tuossa aika kevyesti, mutta sitä on niinku itse asiassa aika kiva pysähtyä katsoa niinku tarkemmin ja miettiä ihan kenen tahansa opettajan näkökulmasta. Että hetkinen, että millä tavalla nämä asiat näkyy niinku mun työssä, että mitä kaikkea se ohjaaminen sitten onkaan. Niin se on ihan tosi mallikas ja hyvin esteettinen kooste niinku siitä ohjauksen niinku kentästä jotenkin. Ja mun mielestä sitä pitäisi ehkä levittää vähän enemmänkin. Ja ehkä myöskin niinku opiskelijoillekin, että sekin tekisi näkyväksi jotenkin sitä, että mitä kaikkea se ohjaus voi olla ja ketkä kaikki sitä antaa ja missä yhteyksissä.
Jatketaan hyvää kehää, kun lähti katon mikki kiertää. Seura Mirja, sä voit seurata. Tullutta mukavaa elävää viihdettä myös tähän. No joo, mutta mä ehkä lähinnä ajattelen ajattelen sitten tätä sitten vähän niin kuin toiselta puolelta, eli sinänsä tämähän oli tosi kiinnostava ja hieno juttu ja tarjoaa monenlaisia hyviä kaluja meille kaikille. Sitten toisaalta ajattelen niitä, että ja kysyisinkin ehkä sitten etupenkkiläisiltä, kun olette tässä asian kanssa toimineet, että kuinka iso osuus sitten on sellaisia, jotka jotenkin niin kuin ei tarvitse ohjausta tai jotenkin selviää hyvin semmoisella niin kuin pienellä ohjauksella. Ja mä ehkä ajattelen näin, että se ohjauksen puheen tavallaan kehä kulkee niin, että se tavallaan tuottaa semmoista niin kuin, ainakin välillä musta tuntuu, että se tuottaa semmoista niin kuin maailmaa, missä jotenkin tuntuu, että ilman ohjausta täällä ei pärjää yhtään mihinkään. Sitten toisaalta niin kuin törmää siinä omassa arjessa sellaisia, että niin kuin, että no istutaan alas ja jutellaan tämä homma ja näin ja no, sulla on aika selkeät pelit ja tuommoinen elämäntilanne ja näin ja ei muuta kuin menee ja 30 sekunnin jälkeen heitetään siitä morot ja lähdetään muihin hommiin. Mutta, niin kuin, mutta mä kysyisin oikeastaan, että miltä se näyttää sitten, mä en käsittele laajoja massoja, mutta teillä on ehkä käsitystä, että miltä se niin kuin näyttää kokonaisuudessa, että onko sitten, kuinka paljon teidän mielestä on sellaisia, jotka pääsee kohtuullisen niin kuin se ilman sellaisia isoja ohjaustyökalutarpeita tämän meidän paketin läpi.
Joo, mutta vastaus varmaan sieltä ensin. Tarvitaanko siihen tämä mikki kuitenkin? Vai otanko puheenvuoron tästä, kun tämä kehä kierti? Joo, muutama asia. Itse asiassa Mati, hyvä jatko tähän, kun mä oon aina miettinyt näistä ohjauksen asioista sillä lailla, että silloin kun on tosi tosi hyvät rakenteet, niin siellä on paljon opiskelijoita, jotka ei tarvi välttämättä sitä henkilökohtaista kohtaamista, vaan ne niin kuin menee siellä rakenteissa ja sitten ne saa tukea toisiltaan. Ja mä luulen, ei mäkään en käsittele massoja tässä suhteessa, niin en osaa sen enempää sanoa muuta kuin omana reflektiona, mutta sitten mä jäin miettimään käestysasiaa. Ja sitten niin kuin tavallaan sitä, että minkä takia joskus henkilökunnalla tulee sitten varsinkin opetus- ja tutkimushenkilökunnalla sellainen, että ei hitsi, että ei ole ohjaajaksi tai ei osaa tai ei pysty tai jotain muuta, niin johtuu varmaan just siitä, että kun meillä on täällä yliopistossa niin paljon hyviä rakenteita ja sitten toiset toimii paremmin niin kuin joku sisu tai toisella lailla, mutta että et se, että pystyisi tavallaan niin kuin nopeasti käestämään, niin vaatisi sen, että olisi oikeasti, nyt kun me tehdään OPS-työtä, niin kaikilla olisi tietysti mahdollisuus, että ottaa vaikka sen tutkinto-ohjelman koko rakenteen haltuun, eikä pelkästään niitä omaa muutamaa opintojaksoa. Niin tämähän vaatii niin kuin sellaista työtä. Mutta sitten jos sulla on se niin kuin rakenne itsellä hallussa, sulla on järjestelmät hallussa, niin sitten on aika helppokin käestää, se ei tunnu niin kuormittavalta. Että jotenkin tämmöistä vähän konkreettista näkökulmaa. Ja tähän ehkä vielä sit yhtenä pointtina tämä, että oli nämä kyselytunnit, niin niistä on varmaan vähän kahtalaista kokemusta koulutussuunnittelijoilta, mitä itsekin olen kuullut, että toisinaan ne toimii, mutta toisinaan ei, että kun sitten kuitenkin opiskelijat niin kuin haluaa nopeasti sähköpostilla just siinä kohdassa, kun itse tarvitsi sen tiedon. Ja sitten mä ajattelen, että tämmöinen, mitä mä haluaisin niin kuin vahvistaa heti, kun opiskelijat tulee sisään, niin tämmöinen niin kuin vertaisohjauksen näkökulma, että se säästäisi kaikkien resursseja ja se tukisi yhteisöllisyyttä, kun me saataisiin opiskelijoille sellainen ajatus, että kysympä tämän kysymyksen, jos tämä ei ole ihan hirveän henkilökohtainen, niin jollakin julkisella alustalla, jota sitten seurataan, niin samalla sitten se, kuka siihen vastaa, oli kyse sitten niin kuin johonkin koulutussuunnitteluun liittyvästä asiasta tai jonkun opintojakson sisällä olevasta asiasta, niin se opettaja tai henkilökunnan jäsen niin kuin palvelee saman tien niin kuin isoa massaa. Et jotenkin mä ajattelen, että niin kuin resurssinäkökulmasta se, että me aina yksitellen vastataan samasta asiasta, niin se kuluttaa hirveästi. Niin tämmöinen vertaisohjauksen syvä juurrutus heti sinne alkuun, niin tämmöinen toive.
Kiitos Johanna. Tästä tuli hyvin kaksi asiaa tuossa Matin puheenvuorossa. jossa tämä kohtaamisen merkitys, miten sillä voidaan jo tosi paljon hoitaa ehkä asioita. Ja sitten se, että me ihan eittämästi näköjään tarvitsemme myös jotakin uusia rakenteita ja käytänteitä. Ja ehkä myös niinkin, että me niitä vähän ketterämmin pystyttäisiin kokeilemaan. Eli siinä mielessä sitten ja muuttamaan sitten niitä aina sen mukaan, miten ne toimii, eikä niin, että ne jää sitten aina niin kuin kerroskakkuun sinne yhdeksi kerroksiksi. Mutta niin oikein paljon kiitoksia näistä tosi hyvistä kommenteista ja ehdotuksista. Ja nyt me päästään sitten Sora-asioihin ja luotetaan puheenvuoro Riitta-Leenalle. Ja sitten Riitta-Leenan jälkeen meillä on vielä aikaa keskustella Tovi Sora-asioista.
Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon siis Metsäpelon Riitta-Leena, mä oon yliopistotutkija opettajankoulutuslaitokselta. Ja nyt kun viimeksi puhuttiin tavallaan niistä opiskelijoista, jotka pääsee näistä opinnoista läpi ikään kuin aika helposti ja ilman sellaisia merkittäviä ohjaustarpeita, niin nyt sitten hypätäänkin ihan sinne toiseen syvään päätyyn ja puhutaan niistä opiskelijoista, joilla on merkittäviä vaikeuksia jotenkin selvitä näistä opinnoista ja joilla ne ohjauksen tarpeet on ehkä sitten aika isotkin. Ja tällä me puhutaan esimerkiksi tällaisista tilanteista, joissa opiskelijoilla on merkittäviä vaikeuksia, vaikkapa elämänhallinnassa tai ajankäytössä, sosiaalisissa suhteissa, opintojen etenemisessä, mielenterveydessä. Ja usein, kun me puhutaan opettajan koulutuksesta, ehkä ohjausalastakin, niin nämä ongelmat tulee esille opetusharjoitteluiden konteksteissa, eli kun joudutaan aika vaativiin oppimistilanteisiin, niin saattaa olla, että ne muodostuu isoiksi kynnyksiksi näille opiskelijoille. Mutta toki niitä voi näkyä muissakin opinnoissa. Ja nyt meillä on yliopistosektorilla ja ammattikorkeakouluissa muutamia tämmöisiä koulutusaloja, jotka asettaa merkittäviä vaatimuksia ikään kuin opiskelijoiden terveydentilalle ja toimintakyvylle, eli edellytetään, että näillä aloilla opiskelijat on riittävän kykeneviä toimimaan näissä harjoitteluiden konteksteissa ja muissa tilanteissa. Ja erityisen paljon näitä haasteita aiheuttaa sellaiset koulutusalat, joissa työskennellään alaikäisten kanssa, potilaiden kanssa tai sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat jotenkin haavoittuvassa asemassa. Ja opetus- ja ohjausala on yksi näistä aloista, ja sen takia niitä kutsutaan sora-aloiksi. Meidän tiedekunnassa muun muassa psykologia on toinen tämmöinen ala, jossa tämä sora-lainsäädäntö määrittelee sekä opiskelijavalintoja että myöskin sitten opiskelijoiden terveydentilaa ja toimintakykyä koulutuksen aikana. Ja silloin, kun puhutaan ikään kuin siitä, että miten tämä sora-lainsäädäntö aktivoituu koulutuksen aikana, niin silloin puhutaan tilanteista, että opiskelija on esimerkiksi vakavasti ja toistuvasti vaarantanut jonkun toisen henkilön turvallisuuden ja on syntynyt jopa ajatuksia ja epäilyksiä siitä, että onko hän soveltuva tälle alalle, pystyykö hän kouluttautumaan opettajaksi ja toimimaan tulevaisuudessa tällä alalla työntekijänä. Toisaalta voidaan huomata tämmöinen terveydentilaan liittyvä kysymysmerkki opiskelija ehkä terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään. Ole riittävän hyvässä kunnossa ja tulee epäilys siitä, että hän ei kenties pysty suoriutumaan näistä opinnoista. Ja nyt kun täällä tavallaan jaetaan näitä toimintamalleja ja äskenkin kuulutettiin niitä yhteisiä toimintatapoja, niin ollaan huomattu meidän yliopistossa, että tarvitaan tällaista yhteistä toimintamallia näihin tilanteisiin, joissa on herännyt vakava huoli opiskelijan hyvinvoinnista, soveltuvuudesta opettajan työhön tai ohjausalalle. Ja meillä on täällä ollut tämmöinen ryhmä pohtimassa tätä. Me ollaan vajaa vuosi kokoonnuttu pohtimaan, että mitä tämä ilmiö tarkoittaa meidän koulutuksen kannalta ja mikä tämmöinen yhteinen toimintavalli voisi olla. Ja me ollaan lähdetty liikkeelle nyt opettajan koulutuksesta, mutta tunnistetaan toki, että jos me saadaan hyvä prosessi luotua, niin sillä on käyttöarvoa varmasti myös muilla aloilla kuin opettajan koulutuksessa. Tässä muutamia tunnistettuja näkökulmia, mitä liittyy tähän tematiikkaan. Eli opetus- ja kulttuuriministeriö on määritellyt ammatillisen toimintakyvyn edellytykset opettajan koulutukseen ja ohjausalaan, mutta on tunnistuttu, että ne on aika kapeat. Ne kohdistuu sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, vuorovaikutuskykyyn, psyykkiseen terveyteen, kognitiivisiin taitoihin. Todettu, että se on aika kapea. Se opetus- ja kulttuuriministeriön lista niistä edellytyksistä on olemassa myös muunlaisia tilanteita, esimerkiksi epäasiallista käyttäytymistä tai muita opiskelukykyisyyden ongelmia, jotka myöskin aktivoituu, kun tästä teemasta puhutaan. Eli tavallaan tarvetta ehkä vähän laajentaa tätä ilmiökenttää. Sitten ollaan tunnistettu, että tämä SORA-lainsäädäntö antaa meille jotain työkaluja toimia näissä tosi haastavissa ohjaustilanteissa. Mutta sitten me ollaan tunnistettu myös tämä juridinen näkökulma, eli opiskelijan oikeus opiskella silloin, kun hänelle on opinto-oikeus myönnetty. Se on erittäin vahva, lainsäädännöllä vahvasti turvattu. Ja siihen liittyy monenlaisia tämmöisiä salassapitosäännöksiä. Ja sen takia onkin ajateltu, että me ei voida ottaa lähtökohdaksi ikään kuin tätä ajatusta, että opiskelijalta tämä opinto-oikeus peruutettaisiin, vaan että me joudutaan ajattelemaan, että tämä opiskelun aikainen tuki ja ohjaus on se, millä tavoin tähän ongelmakenttään voidaan puuttua. Ja nyt täällä on ihan mahtavasti jotenkin nyt tullut näitä ohjauksen käytäntöjä esille. Eli meillä tosiaan yliopistossa annetaan tätä perusohjausta kaikille täydentävää tehostettua tukea. Pyritään poistamaan opiskelun esteitä. Ja silloin kun puhutaan näistä todella haasteellisista tapauksista ja tilanteista opiskelijoilla, niin niiden setviminen on, ollaan huomattu, että se on aina vahvasti yhteistyötä. Eli siellä on opiskelija tietenkin keskiössä, mutta sitten hänen tukenaan ja ympärillään on sitten opettajan kouluttajia ja opiskelijan hyvinvoinnin asiantuntijoita. Terveyshuolto, YTHS on näissä prosesseissa vahvasti mukana. Sitten me ollaan huomattu, että kun täällä puhuttiin, että tavallaan meidän työtä opettajan kouluttajina, ohjaajina helpottaa ihan hirveästi se, jos me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä. Niin sen takia ollaan ajatellut, että täällä on myös sellainen työkykyisyyttä ja työhyvinvointia vahvistava merkitys. Eli jos me saadaan koottua nämä prosessit hyvin näköiselle ja tiedoksi meidän henkilökunnalle, niin se tukee työhyvinvointia. Sitten ihan nopeasti kerron vaan tavallaan pieniä kurkistuksia tähän prosessiin, eli me ollaan rakentamassa tätä puuttumisen polkua, mutta tämä työ on vielä kesken, eli me ollaan ihan nyt vasta jotenkin hahmoteltu, että mitä tähän prosessiin voisi kuulua, eli toki lähdetään liikkeelle varhaisesta tunnistamisesta, johon me ollaan rakentamassa tämmöistä työkalua, huolilomaketta. Sitten tuolla prosessin loppupäässä on tavallaan se tilanne, jossa joudutaan pohtimaan opiskeluoikeuden peruuttamista yhteistyössä terveydenhuollon kanssa, mutta siinä välissä tapahtuu se pihvi, eli se kaikkein tärkein asia, opiskelijan tukeminen, opiskelijan ohjaus, ja siihen tämä hanke on tuonut ihan mahtavia työkaluja. Tässä ihan nopeasti vilautan teille tätä huolilomaketta, joka on siis soveltuvuuden ja opiskelukykyisyyden arviointilomake, jota lähdetään tässä kohta kokeilemaan. Ja pikkusen teille jo kerroinkin, että siellä on kolme tämmöistä isoa opiskelukykyisyyteen liittyvää osa-aluetta, joita siellä sitten avataan hieman tarkemmin. Ja sitten me ollaan tällaista prosessia hahmoteltu, että ikään kuin vähän erityyppiset opiskelijan ongelmatilanteet johtaa vähän erilaiseen puuttumisen polkuun. Tästäkään en nyt sen enempää lähde kertomaan, koska työ on vielä kesken, mutta ehkä näette, että tuo keskimmäinen sarake on tuossa aika täynnä, eli se kuvaa sitä, että ollaan yritetty hahmotella sitä, että kuinka tämä prosessi etenee ja miten nämä ohjauksen tasot siellä näyttäytyy. Mutta ehkä niin kuin yhteenvetona tässä toteaisin vaan tämän, että meillä on siis tämmöinen SORA-lainsäädäntö, joka antaa meidän koulutuksille ikään kuin työkaluja puuttua soveltumattomuuteen meidän koulutukseen. Mutta ihan selvää on tämän meidän selvitystien pohjalta jo se, että katse kääntyy sinne opiskelijoiden ohjaukseen ja tukeen. Eli siellä täytyy tehdä se merkittävä työ, jotta sä niin kuin, ikään kuin ei jouduttaisi tässä näissä porrasaskelmissa liian pitkälle. Eli että pysytään siellä kakkosportaalla, jossa vielä opiskelijaa voidaan tukea ja auttaa opiskelun haastetilanteessa. Mutta tässäpä oli nämä minun diat. Herääkö tästä nyt kysymyksiä ja kommentteja?
Onko meillä aikaa? Tuksani.
Oma kokonaisuutensa ja mennään vähän järempiin ja vähän vakavampiin kysymyksiin. Ja varmaan sellainen myös, että monet on yksittäistapauksia, mutta sitten kun niihin henkilöstönä, kun ne kohtaa, niin voi olla aika avuton olo. Ja myös sellainen olo, että joutuu itse asiassa, tuntuu, että joutuu etsimään monesta paikkaa sitä tukea, eikä ehkä oikein edes tiedä, niin kuin kenen puoleen kääntyä. Ja tässä nyt sitten tämä SORA-työryhmä tekee just työtä tämän eteen, että me tiedettäisiin, miten me toimittaisiin, kun me kohdataan opiskelija, jolla on vakavia tai on paljon tarpeita. Kohta taas, kun kello on varmaan minuuttia vaille tasan, niin kaikki haluaa mikin sitten. Niin mitäs tehdään tässä lämmittelyksi? Usein se auttaa, että kävelee kohti teitä tänne. Joo. No niin, heti toimi.
Mä olisin oikeastaan vaan kysynyt, kun en tiedä siis tästä SORAsta meidän yliopistossa, että onko nämä semmoisia, että jokainen laitos tai tiedekunta aina ratkoo nämä niin kuin itseksensä, vai onko meillä joku yliopiston keskitetty, että on joku henkilö, joka on lainsäädännön puolesta juuri erityisesti tähän keskittynyt, tai joka, kun mä nyt ajattelisin, että ei nämä ihan jokapäiväisiä juttuja ole, niin joka niin kuin tietäisi pitkältä ajalta erilaisia keissejä, jonka kanssa voisi sitten saada sparrikeskustelua. Niin, eli onko tämä tämmöinen keskitetty vai hajautettu, minun kysymys?
No jos mä voin vastata, niin on varmasti sekä keskitetty että hajautettu, että varmastikin on niin, että tiedekunnissa ratkotaan näitä ihan itsekseen, mutta meillä on kuitenkin opiskelijahyvinvoinnin asiantuntijoita, jotka on erittäin hyvin perillä näistä asioista, että apua ja tukea saa varmastikin tuolta Student Lifein suunnalta ihan todella asiantuntevaa opastusta siitä, että kuinka toimitaan.
Huomaan, että itse kun on liikettä takana, niin kognitio hajoaa ja on vaikeampi keskittyä. Mutta olisiko teillä vielä tähän asioihin ja niiden edistämiseen ja ehkä siihen tukeen jotakin sellaisia terveisiä, joita voisi sitten esimerkiksi tuossa SORA-ryhmässä viedä eteenpäin? Et Johanna jo kysyi, että tietäisi kenen puoleen kääntyä, niin varmaan jonkinnäköinen roolilista tai henkilölista, niin ihmiset vaihtuu, mutta roolit ei välttämättä vaihdu, niin olisi aika tärkeä, että saisi sellaisen listan ja tietäisi, kenen puoleen kääntyä, olipa se sitten minkälainen soratapaus sitten tahansa.
Kyllä, ja kaikissa tiedekunnissahan hyviksiä, jotka on myös hyvin niin kuin perillä näistä kysymyksistä.
Joo, Tarjalla on täällä.
Joo, kiitos. Oikeastaan mietin tuossa aikaisemminkin jo, että mikä merkitys sillä aloitusvaiheella on siinä, kun opiskelijat tulee tänne yliopistoon. Ja nyt tuli mieleen vaan se, että miten me tiedetään kaikki, mitä meillä on täällä tarjolla. Jos mä ajattelen vaikka Student Lifein tarjontaa, ja siellähän on tähän meidän ohjaustoimintaan ja opetukseen kytketty esimerkiksi se taitokartta-ajattelu, jossa niin kuin kartoitetaan sitä opiskelun taitoa ja niitä vaiheita, joka on mun mielestä aivan erinomainen siinä, joka voisi liittyä myös tähän SORAan. Ja sen ajattelen, että meillä tiedekunnassa se on ainakin nyt kytketty ja Student Life on antanut siihen myös koulutusta, että se on yksi semmoinen konkreetti asia, että kun opiskelija tulee, että itse ajattelen, että mitä paremmin me siihen vaiheeseen satsataan, niin se poikii ehkä sitten jotain hyvää ja helpompaa siellä tulevaisuudessa.
Joo, oli hyvä, Tarja, että nostit esiin Student Lifein, koska siellä on niin osaava tiimi ja heiltä saa kyllä sitten tosi monipuolisesti apua, olipa sitten mielenterveyteen tai toiminnanohjaukseen, opiskelutaitoihin, oppimisvaikeuksiin liittyen. Ja se Student Life on tiimi ja ikään kuin se koko konsepti on todella hyvä. Sitten toinen kysymys on se, että milloin ja miten me tajutaan ikään kuin sitten olla sinne yhteydessä tai ohjata opiskelijaa sinne. Et nämä on niitä semmoisia hyviä katvekohtia. Ole hyvä.
No nyt minun on varmaan pakko kommentoida tähän näin, kun mä ajattelen, että kun sä sanoit, että hypätään ihan eri asia kuin hypätään soraan, mutta sehän on niin kuin jatkumo tuosta ohjauksen niin kuin siitä, että kun te lähdette kehittämään perusohjausta, niin varmaan yksi niin kuin tärkeä perusohjauksen on se, että tunnistetaan, että milloin se meidän oma ohjausosaaminen ei riitä. Ja mä ajattelen, että tässä te olette varmaan sorassa puhunutkin siitä niin kuin huolen vyöhykkeistä ja huolen puheeksi ottamisesta, että ne taidot, niin kuin, kun henkilökunnalle kehittyy, että tunnistaa sitä, että milloin mä oon huolissaan opiskelijasta. Tämä on vähän mitä Matti sanoi, että tunnistaa, että tämä on opiskelija, mun ei tarvitse olla huolissaan hänestä, mulla ei ole huolta, mä en käytä siihen energiaa. Mutta niin kuin ollaan sensitiivisiä, että tunnistetaan siinä arjessa opetuksen kohtaamisessa, että milloin on syytä olla huolissaan. Ja tunnistaa sen, että milloin mulla on niin kuin omia keinoja tukea opiskelijaa ja milloin mä ohjaan eteenpäin ja milloin mä haen sitä asiantuntijatukea sitten tämän opiskelijan tilanteeseen. Niin tämähän on oikeastaan se kuvio, että sen niin kuin treenaaminen yhdessä yhteisössä, niin se tarjoaa niin kuin sen turvaverkon sekä opiskelijalle että meille henkilökunnalle.
Kiitos Leena. Ja musta tuntuu, että näihin Leenan sanoihin on aika hyvä lopettaa ja kiittää kaikkia paikalla olleita. Ja jatketaan ohjauksen kehittämistä yhdessä, yhteisönä ja yksilöinä.